This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Mga kababayan natin dito sa New Zealand, magandang araw na muli and welcome po dito po sa ating program. Ito po ang ating Tanglaw Connect and this is our fourth episode. Sana po ay nasundan ninyo ang ating mga nakaraang episode para yun po ay magbigay hindi lamang ng inspirasyon kundi at the same time po mga kaalaman, 'di ba? Mga aral na maaaring kailangan para sa ating pamumuhay sa bawat araw. At sa episode na ito ay meron ho tayong makakasamang muli and I am very excited na siya po ay makapanayam and to have her on board dahil I'm sure meron ho tayong mapupulot na muli na mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa atin as we go through no sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay dito sa bansang New Zealand. I-welcome na ho natin dito po sa ating program ang ating IT engineer. At siya po ay nasa Health New Zealand sa Waikato Region nagtatrabaho. Ayan, huwag na ho nating patagalin. Ito, bagong kasal ito eh. Nandito ho ngayon sa ating himpilan, ating makakapanayam. Ayan, I'm so happy na nagkaroon siya ng panahon para sa atin. I-welcome natin mga kaibigan, Rio Lagahit Galvez.
Hello po, magandang araw sa ating lahat.
Ayan, kumusta naman ikaw? Ilang taon ka na rin dito sa New Zealand so far? Kumusta ang buhay?
Dumating ako dito 2019, sabay kami ni Gary, yung nakaraang...
Doc Gary.
Si Doc Gary, yung nakaraang guest niyo po. And he's my husband.
Yes.
Now, living here for 7 years na po, I can say it's quite stable na.
Mm-hmm.
Compare nung nag-uumpisa kami. So, masaya
resident
naman.
Na kayo dito?
Yes po, permanent resident.
Permanent po. Resident na yes. Kayo dito. And you are working as an IT...
IT engineer.
Engineer.
Po. Yes.
Sa government ng New
yes
Zealand.
Yes po, sa Te Whatu Ora Health New Zealand.
Parang ayokong sabihin, baka magkamali ako ng pronunciation.
So, Health New Zealand po.
Kasi naalala ko yung sinabi ni Doc yes. Gary na very particular sila kung how you pronounce the word. Okay, as an IT engineer, ano po ang inyong ginagawa sa Health New Zealand?
We support the National Health New Zealand.
Okay.
So, we have customers involved. When you say customers, ang customers po naming mga IT engineers ay yung mga clinicians ng Health New Zealand. Mga staff like admin, nurses, receptionists, and all that. So, we support the process and the overall operational ng Health New Zealand in terms of computers, systems ng Health New Zealand po.
Hindi ka ba nahirapan na mag-integrate sa kanila? Like, yung kultura nila. Saka, diba, ang tingin kasi natin bilang Pilipino, parang, nako, ang engineer ng ganitong bansa, mas magaling kesa sa atin. May mga ganon tayong kaisipan, diba? Tapos, biglang kasama mo na sila.
To be honest, isa po ako dun sa mga ganong kaisipan before na takot ako sa ganon. Baka ako yung pinaka-bobo dyan kasi magagaling siya. Excuse sa word, pero yun talaga yung totoong kaisipan ko before. Pero when you are with them or when you are in that spot or in that place, no, you will realize na, Filipinos are really good.
Wow.
Yes, because dala-dala natin yung character yung puso natin nung nag-aaral ay nagte-train tayo sa Philippines. Mm-hmm. Like, kung paano tayo nag-evolve as mm-hmm. a student hanggang university, kung yung way ng pag-aaral natin, dala-dala natin. Mm-hmm. So, nandun na po ako sa mismong loob, mm-hmm. kasalamuha ko na itong mga tao na ito. Mm-hmm. I actually see it from my own eyes na no, mali pala ako, mali pala yung kaisipan na yun. Mm-hmm. Filipinos are good.
Wow. Yes. Saka engineer, ha? Oo, di ba? Para kasi pag tinitignan natin yung ganun. Of course, hindi naman natin sa dini-discount or ina-underestimate ang education sa Philippines. Pero may ganun kasi nga talaga tayo na kaisipan. Diba? Na feeling natin kapag inihanay na tayo sa ibang lahi, parang nakakatakot na meron na tayong pagdududa sa ating kakayanan. So, ikaw, buhay kang patutuo na kaya nating makipagsabayan.
Kaya po, opo. Talagang diba? Nandun yung takot po. Kasi in the first place, we're not English language. Mm-hmm. Hindi naman yan yung first language natin. Mm-hmm. Di ba po?
Totoo.
Pero as long as you have the ability, you have the skills, you can do it.
You can do it. Okay.
Pwede ka makipagsabayan po. Di bali na mag-tumbling-tumbling yung English mo. You will learn it at some point, but at least you can do it pa din.
Importante yung ganyang klase ng spirit, di ba? Yung fighting spirit na meron ang Pilipino. Kakaiba talaga. Okay, Rio, syempre galing ka sa Philippines, tapos by 2019, nandito ka na rin sa New Zealand at dito ka na nag-work. Ano yung mga katangian ng Pilipino na nakita mo worked for your advantage?
Nag-umpisa po ako mag-work dito sa New Zealand. Hindi naman ako agad IT engineer.
Okay.
Okay po. Nag-umpisa po ako sa retail, as a retailer.
Okay.
So medyo mahirap po yung adjustment na yun, no? Kasi po, I was an IT graduate in the Philippines and you know naman yung mga kaisipan natin na you have to do kung ano yung pinagtapos sa
tama. Ano, diba po?
And then, naging retailer nga po ako dito.
Mm-hmm.
Nakita ko po yung mga capabilities tsaka yung mga pagsisikap talaga ng mga Pilipino. Mm-hmm. Na isa din ako naging inspired.
Na-inspired ka sa kanila.
Na-inspired din po ako sa mga katrabaho kong Pinoy na pwede din pala ako makipagsabayan sa kanila na kahit retail, hindi naman sa dinadown ko yung retail, but kasi yung kaisipan ko before, dahil batang-bata po akong dumating ng New Zealand. Yung work ethics po ng mga Pilipino ay iba talaga. Genuine po talaga na hindi pilit.
Mm-hmm.
At saka may care po talaga sila sa kung ano man yung ginagawa nila. Whether kung may customer sila in front or caregiver sila. Kasi trabaho din po ako as caregiver.
Wow.
So, yung mga nurses na Pinoy, yung mga caregivers na Pinoy, they value talaga po yung pagmamahal sa ginagawa nilang mga trabaho nila. Hindi lang basta ginagawa nila to for the sahod.
Mm-hmm.
Ginagawa nila to with puso.
So, yun ang meron tayong mga Pilipino.
Yes.
Linawin ko lang, Rio, ano? Nung bago ka pumunta ng New Zealand, engineer ka na?
No po.
Hindi
fresh
ba?
Graduate po po ako noon.
Okay.
Hinahanap ang sarili kung para saan ako.
Batang-bata ka pa nung panahon na yun. Hindi ka ba nagulat na parang, wow, ito ang totoong mundo.
Ay, gulat na gulat po. Totoo pong gulat na gulat to the point na medyo may pagbe-blame na ako sa asawa ko na bakit ba tayo nandito? Pwede naman tayo umuwi. Gulat na gulat po. Lahat ng shock ay na-experience ko po noon.
Pero ano yung naging bunga nung mga karanasan mo sa kung sino ka ngayon?
Ay, mas lumalim po siguro akong tao. At saka, hindi na po ako yung nandito lang nag-iisip. Na I'm also thinking outside the box na po.
Mm-hmm.
Yung mga karanasan ko po na yun, feeling ko dadalin ko po yun at pwede rin ako makapag-inspire sa kapwa nating Pilipino na nag-uumpisa sa kung ano man yung inuumpisahan nilang sa mga buhay nila o yung mga tao na gustong maging OFW or nagmamigrant sa ibang bansa.
Mm-hmm.
Yung experience na naranasan ko, maaari din po yun na siguro maibigay ko sa kanila or ma-share man lang sa kanila para maging inspiration din sa kanila.
Right. Kasi alam mo, sa Pilipinas tayo, status-driven tayo.
Ay, totoo
diba?
Yan.
Very particular tayo sa kung ano yung nakakabit sa pangalan mo. Diba? What you have in the bank. Ano yung mga properties mo? sad to say, no, ako marami akong naging karanasan na parang may mga ganong tao na ang respeto by category depende sa kung ano yung meron sa kaharap. Sa mga nakikinig sa atin ngayon doon sa Pilipinas na ang nagiging hadlang kaya ayaw nila mangibang bansa ay yung mga naririnig nila na karanasan ng iba na, alam mo, ganito ako dito sa Pilipinas. Tapos pupunta ako doon, tapos ganito lang ang gagawin ko. Eto nga ako, parang graduate nga ako, tapos biglang magiging cleaner ako. May mga ganong kaisipan, di ba? Let's face it, yun ang totoo. Sa kultura natin, may ganon tayo. What can you say about that?
Totoo po yun. Mm. Valid naman din po yun. Kasi even me, dumaan din po ako sa ganong phase ng buhay ko nung bago ako dito sa New Zealand.
Mm-hmm.
Na I feel like hindi ko deserve to. Parang ganon, di ba po? Pero masasabi ko lang po is, it's not gonna make you less as a person if you're gonna do it.
Mm-hmm.
Na if you're gonna do a cleaner, it's a noble job po, to be honest.
Right.
At walang mali sa pagiging cleaner kung ano man yung ginagawa mong trabaho. Mm-hmm. As long as na you find your happiness from what you are doing, that is very malaki na. Na
right.
Malaking step na yun sa ginagawa mo, sa sarili mo.
Mm-hmm.
Para sa akin, wag po kayong matatakot. Valid naman yung emotion na matakot, mangamba, ma-anxious. Valid po lahat yun. Pero you have to start something eh.
Mm-hmm.
You have to step outside of your comfort zone. Yes, it's scary.
Mm-hmm.
Pero ang mahalaga dun po is you have to do even a small steps. At least you started something.
Mm-hmm.
You never know what's on the other end, di ba po? You never know what's on the other tunnel.
Mm-hmm.
Unless nag-umpisa ka
ng
kahit kaanong kaliit
kahirap
yung step na yon or mahirap along the process, there's always a rainbow nga, di ba? There's always a light another side of the tunnel.
Importante yun eh, yung mag-decision ka na humakbang.
Yes po.
Kasi pag hindi ka hahakbang, nandun ka lang sa akin na tatayuan mo, wala talaga mangyayari. Naalala ko yung sinasabi ni Pastor Richard, di ba, na ang kagandahan daw sa pagsisimula sa ibang bansa is talagang wala kang ibang aasahan kundi ang Panginoon.
Totoo.
Diba? Talagang doon ka kakapit kasi nga wala kang kakilala eh. Wala kang kaibigan or sino man dyan na pwede mong tawagan. Unlike sa Pilipinas, diba? Sa kapitbahay mo, pag wala kang asin, pwede kang kumatok sa bahay, pahingi ng asin, pahingi ng bawang. Dito, hindi mo yun magagawa. So after almost 7 years na nandito kayo sa New Zealand, yung tanong na maaaring nasa isipan din ng ating mga tagapakinig today ay, is it worth all the sacrifices na mga pinagdaanan mo? Kasi sabi mo nga, dumating ka rin doon sa point na gusto nyo lang umuwi, gusto mo nang ayain ang asa, uwi na tayo. Tapos iniisip mo na, bakit ako nasa ganitong industry? Bakit ito yung ginagawa ko? Dapat IT engineer ako eh. Diba? Pero ito yung ginagawa ko. What can you say?
Kung is it worth it po? Yes, opo naman. Worth it po.
Mm-hmm.
Ang lahat ng struggles. Worth it din yung mga lahat ng question mo sa isip mo.
Mm-hmm.
Kasi from that question, you will answer it naman din, the end of the day. Gagawa ka ng paraan para masagot yung mga katanungan mo sa isip mo.
Mm-hmm.
And siyempre, lahat naman tayo, ayaw natin mag-settle for less, di ba?
Mm-hmm.
Kapag ayaw natin, kailangan natin gumawa ng something para medyo umangat-angat tayo, maiba man lang. Kung nahihirapan ka dito sa umpisa na to, you have to do something para maiba man lang yung atmosphere mo o yung place kung nasan ka ngayon. If you find it really not helpful for you kung nasa ang status ka man, kung hindi ka happy doon, there's always options, there's always choices, lalo na dito sa New Zealand.
Mm-hmm.
People are very kind,
appreciative.
You can always ask people or you can always try to do something else.
Mm-hmm.
Malay mo, okay ka pala dun sa iba.
Mm-hmm.
Hanggang sa hanap mo na kung saan talaga yung puso mo or saan talaga ikaw.
Mm-hmm.
Nandun yung purpose mo.
Mm-hmm.
Makita mo yung sarili mo na magtatagal ka dito or ito talaga yung masaya. Ito talaga yung trabahong gusto ko.
Mm-hmm.
So, yes, worth it lahat.
Okay, worth it lahat yung mga taon na ikaw ay nandito kayo, tapos dito na kayo, permanent resident na kayo ng New Zealand. Ano ang namimiss mo sa Pilipinas?
ang nami-miss ko talaga sa Pilipinas, taho.
Every morning, di ba? Taho!
Tataan, di ba? Nami-miss ko po syempre sa Pilipinas sa yung magtatrabaho kang buong araw, nagsasalita ka ng Tagalog.
Kasi dito, English na, di ba?
Ako lang po ang Pilipino sa team namin.
Okay.
So, yes, isa po iyon. Ay, pangalawa po yun, bukod sa taho. Yes, pangalawa po yun. Ang pangatlo ay yung as a Filipino, yung sabay-sabay kayo kakain.
Okay, kasi dito?
Kasi dito, bahala ka sa buhay mo kung kakain ka, hindi. Kumain ka sa mag-isa, kung kailan mo gusto kumain. Based lang po ito sa
karanasan mo.
Sa karanasan ko.
Yes, okay.
Pero yun po yung nakakamiss. Maganda lang po na nung mga previous jobs ko na meron akong katrabaho Pinoy, talaga, uy, kumain ka na.
Oo.
Uy, pagod ka na, ako naman dyan. Palit muna tayo.
Mm-hmm.
Yung ganung treatment ng kapwa Pilipino, nakaka-miss po talaga yun. Kasi trabaho din naman po ako sa Pilipinas.
Okay.
Yung hindi ka magsi-CR mag-isa.
Oo, may kasama ka palagi.
May kasama ka lagi magsi-CR.
Uh-huh.
Totoo po, yun po talaga yung nakaka-miss. Kasi dito parang, you do it alone. Independent ka, go, kaya mo yan.
Okay, pero ano sa mga katangian nila dito sa New Zealand, yung mga nandito ngayon, ano sa mga katangian nila ang iniisip mo, pinapangarap mo na sana ganito din kaming mga Pilipino?
I very, ano po sila, very conscious po sila when it comes to your health, mental health, specifically if you're working with them.
Mm-hmm.
Like, if you are sad, they're very, ano po eh, parang caring, like, okay ka lang ba? It's okay if you take off, uwi ka muna, na okay lang, hayaan mo lang, work lang yan.
Mm-hmm.
O kaya, your health is very important than work. Mm-hmm. Or if may sakit yung mga pamilya mo, you will just say, hey, pwede ba akong umuwi muna? No, okay lang yan, uwi ka na, family first. Na sana sa Pilipinas, sa work space sa Pilipinas, kasi nagtrabaho din ako sa Pilipinas na ang hirap magpaalam kapag may sakit.
Totoo yan.
Kailangan mo pa ng samot-saring explanation para lang makaalis ka sa trabaho
para
mo.
Lang payagan.
Para lang payagan ka. Na kailangan may patunay ka pa doon sa reason mo, sa nararamdaman
mo. Sa sitwasyon mo.
Yes po, na kailangan na minsan magpapaalam ka, inuman mo lang ng paracetamol, tapos
Trabaho ka ulit.
Yun po yung medyo nakakalungkot for me, pero dito ay, yun naman po yung sobrang na-appreciate ko sa mga Kiwi, sa mga katrabaho kong puti dito na very cautious po sila sa pagdating sa health, sa kahit na anong health, sa family mismo. Na do it first. Unahin mo yung pamilya mo, unahin mo kung kaibigan mo man yan, okay lang, as long as na mahalaga siya sa'yo, gawin mo, iwan mo yung trabaho mo.
Okay, wow. Sana ma-adapt natin yung ganyan. Kasi sa atin nga, di ba, laging overtime. Kasi kailangan natin yung pera, kailangan natin ng ganito, pantusto sa ganito, sa ganyan. Rio, nandito ka na for 7 years, right? So, ang dami-dami na rin mga lahi siguro ang iyong nakasalamuha, 'di ba? Nakasama sa community or sa trabaho man. Madalas nating marinig na ang isa sa challenge ng malayo ka sa sarili mong bayan ay ang homesickness. 'Di ba? Sabi nila, yung isang kaibigan natin na nakausap ko ng isang araw, sabi niya, "Okay naman dito ang kita, pero malungkot." Ano ang inyong karanasan? Na-feel nyo ba yun?
Apo naman.
Oo.
Opo, homesickness. Unang linggo ko pa lang po nung pagdating ko ng New Zealand, gustong-gusto ko nang umuwi. Kasi na-homesick na po ako. Sobrang lungkot. Sobrang tahimik. Walang tao. Puro puno.
Oh, yeah.
As in kami lang dalawa ng husband ko.
I can relate, oo.
Ang lamig.
Oh, ang lamig.
Yung pagkain, iba. Yung tao, mga tao mismo, iba. Lahat, nakaka-homesick po talaga. Sobrang hirap ma-homesick po, to be honest. Na parang susukuan mo na lang. Kasi emotion yan, di ba po? Pag yun yung nararamdaman mo, parang aayawan mo na kung ano yung, kung nasaan ka man nung moment na yun. Kasi hindi ka masaya. Pero kailangan labanan yung homesick. Para mawala ka dun sa moment na yun.
Ilang araw, linggo, buwan o taon?
Taon po. Siguro po, nag-adjust ako personally. Siguro po mga year bago ko natanggap na ay okay ako pala dito. Masaya pala din pala dito. Bago ko po na welcome ng buong puso ang New Zealand sa sarili ko.
Totoo po. Kumbaga, taon din ang binilang.
Opo.
Bago mo talaga siyang naakap. Rio, merong mga mapapanood mo dyan sa social media, no? May mga comment like, alam mo, sa New Zealand, marami doon, kabago-bago. Yung paang mayabang kaysa doon sa mga matatagal na. Gaano katotoo yung ganong klaseng akusasyon, quote-unquote?
Actually po, wala naman po akong na-experience na gano'n sa journey ko dito sa New Zealand. Nakikita ko lang po yun sa mga pages, social media. Sa social media, na may mga gano'n nga pong kaisipan na parang nakarating lang, nag-iba na sila. Sa akin, wala naman po ako kasing na-encounter na gano'n. So far, yung community kung saan po ako nabibelong, wala po akong nakitaan na nagmataas. Parang lahat po sila, they are humble by themselves, which naging humble din ako sa sarili ko kasi
naranasan
ko po eh. So yung mga ganun pong kaisipan, totoo po may ganun, pero I'm just lucky na yung community na community ko po na kung saan ako nabibelong, ay wala po ako na-encounter na ganun. Lahat po ay fully respect.
Wow. You're blessed, 'di ba? Kasi yes, kung sino man ang mga nakaranas ng ganoon, well, malungkot tayo para sa kanila.
Oh,
or pwede rin naman na impression lang nila 'yon na ganoon, pero hindi naman talaga ganoon ang intensyon ng kababayan natin na magmayabang or what, 'di ba? Okay, so meron tayong sinasabi na mahalaga yung magkakasama lagi yung family, 'di ba? Sabihin nila na okay na tayo dito sa Pilipinas. Bahala, mahirap tayo basta magkakasama tayo. Ini-encourage na talagang magkakasama ang family. Nung nandito ka na sa New Zealand, paano mo kinontra yung ganong klase ng kaisipan? Kasi marami sa atin talaga ganun eh. Meron pa ako nakilala na isa na ang sinasabi niya nung supposedly papunta rin siya sa ibang bansa. Pero hindi siya tumuloy kasi ang feeling niya, pag tumuloy siya, maghihiwalay silang mag-asawa. Paano mo kinukontra sa sarili mo yung mga ganung kaisipan na, naku, dapat nandun lang kami sa Philippines kasi sabi, dapat ang family magkakasama.
To be honest, ganun din po yung kaisipan ko before.
Okay.
Pero hindi naman po sa asawa ko, sa
family,
sa
mismo,
family ko
sa
mismo,
parents.
Sa parents, because I was living with my parents before coming here in New Zealand po.
Okay.
So, bago po, takot talaga ako na okay naman kami ng parents ko dito eh. Bakit pa ako aalis?
Right.
Pero nung na-expose po ako sa mas malaking, sa mas maraming bagay outside my box, outside the Philippines, nung na-expose ako, napagtrabaho ako, nakilala ko tong mga tao na to, narinig ko yung iba-ibang kwento ng ating mga kababayan, na experience ko mismo kung paano kami alagaan ng bansang ito, marirealize mo po talaga na minsan din pala okay lumayo. Okay na umalis. Para makita mo po kung ano pa yung mas deserve mo. Na at minsan kasi kapag nandun lang tayo sa box natin po, ano, kunwari ako po before sa Philippines, okay naman ako dito eh. Nabubuhay naman po ako ng maayos. May kangkong dyan, okay lang. Masaya, okay lang. Kasama ko ang pamilya ko. Pero nung nakarating po ako sa ibang bansa, nakita ko yung mga meron sa kanila na experience ko, yung mga na-experience ng iba, parang okay pala. Okay lang matakot sa umpisa, pero mas dun lumalawak yung kaisipan mo po na merong mas maganda pala sa labas. Hindi lang yung nandun ka sa dati, sa buhay mo dahil magkakasama kayo. At saka, you never know po, baka kapag lumabas ka, mas magiging mabuti ang relationship nyo ng pamilya mo or mas makakatulong ka sa pamilya mo.
Right.
Di ba po?
So,
para po sa akin, yun yung perspective ko. Nung lumabas ako, mas lumawak ang kaisipan ko, mas na-expose po ako sa mga bagay-bagay na na-realize ko na, my family deserves better. Na kaya kong possible ko mai-provide pala din sa kanila. Kahit na medyo malayo ako. May pagkakataon naman din po ako para makasama ko sila eh. Dahil pwede naman.
Pwede mo papuntahin.
Opo.
Or pwede ka rin namang umuwi pa din.
Yes po.
Diba? Ang ganda ng ating talakayan, Rio, no? Lahat ina-absorb ko ang iyong mga sinasabi. Kaya lang mukhang wala na tayong panahon. So siguro hihingan na lamang kita ng inspirasyon na maibabahagi mo na po pwedeng baunin ng ating mga kababayan dito sa New Zealand na nakikinig sa atin today. Please go ahead.
Para lang po sa akin, ang masasabi ko lang po ay kapag naisip mo gawin, simulan mo. Okay lang matakot, pero simulan mo. Gawin mo, subukan mo. Have faith na magagawa mo. At maniwala ka sa sarili mong kakayanan na kaya mo yan. Okay lang matakot. Okay yon. Pero gawin mo ng may puso. At manalig ka lang kay Lord na kaya mo yan.
Amen. Yung courage daw is about doing something kahit natakot ka. Kahit na nag-aalala ka kasi hindi mo alam yung what's in store for you doon sa bagong journey na gusto mong pasukin. Doon ngayon pumapasok yung biglang nagiging paladasaling ka. Kasi alam mo na, Lord, wala akong ibang tatakbuhan kung hindi ikaw. So, nai-strengthen din yung ating pananampalataya, yung resilience natin, lumalabas. Yung sinasabi mo kanina na yung mga bagay na eto pala yun, mas lumawak na yung perspective mo sa buhay. Maraming salamat sa inspirasyon na inihatid mo sa amin today, our Filipino IT engineer, Rio Lagahit Galvez.
Salamat no?
po. It's a blessing na nakarating ka dito sa ating programa. Ayan po mga kababayan, isang episode na naman ang inyong napakinggan. Patuloy ninyo kaming samahan weekly po itong ating program. Sa muli, Gladi Mabini po ito para sa ating palatuntunan. God bless everyone. Ito po ang ating Tanglaw Connect.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.